Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je posljednji majski dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Odlaganje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji suštinski ne znači usporavanje, već ubrzanje procesa, ocjenjuje predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. U strahu od poplava, kineske vlasti evakuisale još 200.000 ljudi iz Sečuana. Sjutra, parlamentarni izbori u Makedoniji. Svjetski je dan borbe protiv pušenja. Naš gost u rubrici Utisak sedmice je glavni urednik podgoričkog nedjeljnika Monitor Esad Kočan. O situaciji u crnogorskim medijima nakon serije presuda novinarima i najnovim slučajima napada na njih kaže:
autocenzura je zveke planaca, ona je gotovo prirodni rezultat ovakvog pritiska. Ali ja samo hoću da vjerujem, hoću da se nadam da će oni ljudi koji znaju o čemu se radi i koji znaju da se ovakvi režimi hrane, da oni kad osjete da strah daje rezultate još više pritiskaju, da neće pristati baš na to da strah odlučuje umjesto njih.
U pričama iz regiona, jedna iz Vukovara, 16 godina nakon rata stanovnici tog grada, Srbi i Hrvati, ne mogu otkupiti stanove na koje imaju stanarska prava.
Ispasili smo 91. Dežili smo spašavajući glave sa vrećicama na ruci, ako je neko i to uspio pobjeći, sa slikama, nema mi slike od djece kad su bila mala, a sad ne mogu otkupiti već 10 godina taj glupi stan, to su drugi bile gradili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić ocjenjuje da odlaganje slanja aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji suštinski ne znači usporavanje, već ubrzanje procesa. Svaka sljedeća faza pridruženja u Uniji dobar je poticaj za javnost, za jači konsenzus u društvu i da se mnoge stvari samim tim osjećajem bližeg statusa Uniji lakše odvijaju na nivou stimulansa i pristupa fondovima, objasnjuje Krivokapić. Uz potpredsjednicu vlade Gordanu Đurović, Krivokapić je bio zagovornik hitnog slanja aplikacije, ali u državnom vrhu na kraju prevagnulo da se sve odgodi za jesen. Usvajanje novog zakona o sprječavanju konflikta interesa biće veliko iskušenje za skupštinu s obzirom na to da su poslanici najveći kočničari i razlog zašto Crna Gora do sada nije imala bolji zakon, ocijenio je direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović. Vujović se plaši da se može ponoviti slična situacija kao sa važećim zakonom, kada su poslanici svojim amandmanima u potpunosti degradirali predloženi zakon. Nekoliko vijesti koje se odnose na region. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će za 2 sedmice biti konstituisano Ministarstvo obrane i obavještajna služba Kosova, prenio je prištinski dnevnik Epoka RE. Tači je dodao da će tokom sljedeće nedjelje biti imenovan ministar obrane. Češki predsjednik Václav Klaus kritikovao je tokom ovo nedjeljne posjete Sjedinjenim Američkim Državama odluku češke vlade da prizna Kosovo i ocijenio da bi se u Čehoslovačkoj zapucalo da se Zapad miješao u podjelu zemlje, prenose češki mediji. Da su nam tada došli komesari Evropske unije ili iz SAD-a i savjetovali kako da podijelimo zemlju, pucalo bi se, istakao je Klaus u intervju za Washington Post. U Makedoniji se sjutra održavaju prijevremeni parlamentarni izbori na kojima će više od 1.700.000 građana s pravom glasa birati 120 poslanika Sobranja. Već danas glasaju zatvorenici i raseljena lica.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Kineske vlasti evakuisale su više od 197.000 ljudi u strahu od mogućih poplava nakon što se kao posljedica razornog zemljotresa u provinciji Sečuan formirala brana na jezeru Tangjiasan, koji zbog obilnih kiša prijeti da popusti. Lokalne vlasti namjeravaju da nakon evakuacije stanovništva dinamitom uklone branu i isprazne jezero, pošto je prethodno više hiljada kineskih vojnika desetak dana danonoćno kopalo kanal kroz koje će voda oticati. Vulkan na Galapagoškim ostrvima izbacuje lavu koja ugrožava 100-godišnje džinovske kornjače. Ako budu u velikoj opasnosti, preselit ćemo ih kao 98. godine, rekao je guverner ostrva i ekolog. Galapagoška ostrva važe za jedno od najvažnijih vulkanskih područja, najživljih vulkanskih područja svijeta, rijetko su naseljena, ali su Ujedinjene nacije prošle godine upozorile da je tamošnja netaknuta priroda ugrožena rastućim turizmom i doseljavanjem. Najmanje 5 osoba poginulo je, preko 50 je povrijeđeno u neredima u koje su umješani fudbalski navijači i policija u venezuelanskom gradu San Cristobal. Do nereda je došlo dok su navijači čekali da bi kupili ulaznice za revanš finala nacionalnog prvenstva. Zaštitna ograda je pod velikim pritiskom popustila i za sobom povukla navijače. Danas je svjetski dan borbe protiv pušenja, ali jedan od paradoksa sve strože zakonske regulative u toj oblasti jeste da turisti sada češće putuju u zemlje koje nemaju rigorozne propise, kao što je Češka. Mogućnost da se uz pivo i kafu zapali cigareta počinje da igra sve veću ulogu u odlučivanju turista kuda na odmor, ocjenjuje Jan Beranek iz Praške agencije specijalizovane za turističke analize. I još jedna zanimljivost. Njemačka policija našla se u čudu nakon što su je stanovnici bavarskog grada Plattling pozvali tvrdeći da su došli masovci i da su vidjeli neidentifikovane leteće objekte iznad svojih kuća. Policija je poslala patrolu, ali je umjesto masovaca našla 29-godišnjeg muškarca koji je došao na romantičnu ideju da zaprosi djevojku pomoću 50 papirnatih lampiona. U saopštenju policije navodi se da je mlada rekla da.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju smo sedmice koja je obilovala informacijama i događajima, nažalost i neprijatnim, kao što je još jedan atak na novinare u Crnoj Gori. Bilo je i slavlja povodom uručivanja mape puta sa uslovima za ukidanje viza crnogorskim građanima, ali i skepse da ćemo uspjeti da ispunimo sve što se traži. Dakle, slijedi pregled nedjelje. Sedmica je počela obilježavanjem još jedne četvrte godišnjice od ubistva glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića. Kako godine odmiču, čini se da smo sve dalje od odgovora ko je počinio zločin i još više ko je nalogodavac i sa kojim motivima. Porodica se ipak nada da će novi dokazi koje je priložila biti procesuirani. Duško brat Miodrag Jovanović.
Mi znamo ko je jedan u tom lancu veoma važan, ko je bio zainteresovan i imao najviše koristi od toga da moga brata više nema. Bojimo se zapravo da iza toga imena stoji i poneko krupno ime zbog čega se slučaj ne dovodi do kraja, odnosno javnosti ne prezentira ono što se već od trećega dana zna.
Samo dva dana kasnije saznali smo o još jednom napadu na novinara. Ovog puta sportsko, koji je u emisiji Insider beogradske televizije B92 govorio o fudbalskoj mafiji u Crnoj Gori. Nije jasno zašto je policija javnost o svemu obavijestila 5 dana nakon događaja koji je izazvao zgražavanje makar dijela medijske zajednice. Predsjednik udruženja sportskih novinara Veselin Drljević.
Ne mogu da budem ja sad isključiv da ga je neko i koga je pretukao. Ali ako je to tako, Crna Gora, odnosno vlast u Crnoj Gori, ne bi smjela da ne da zaspe, da trepne dok ne nađe izvršioca. I Udruženje sportskih novinara najenergičnije protestuje, mada znamo da to uzalud radimo.
Mapa puta, kako je nazvan spisak obaveza koje Evropska komisija traži od Crne Gore, kako bi bez viza mogli da putujemo u zemlje Evropske unije, predata je šefu diplomatije u Podgorici. Vlast je to doživjela kao još jednu potvrdu da je Crna Gora, kako to vole reći, uspješna evropska priča. Ali ima i skeptičnih, pa smo ministra unutrašnjih poslova Jusufa Kalamperovića pitali hoće li najteže biti ispunjenje posljednjeg uslova, a to je borba protiv kriminala i korupcije.
Mi vodimo vrlo uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala.
Da li je prijeteća ta činjenica da rezultati nisu tako dobri?
Čije je to ocjena?
Opšta.
Pa ne, za tu priču Momirovu su koristili oni koji su posebno koristili, oni koji su bili protiv crnogorske suverenosti do dana današnjeg, posticali, plaćali nacionale, ako ste gledali u emisiju na televiziji Hrvatske i tako dalje.
Polovinom sedmice konačno smo saznali da do jeseni Briselu nećemo pisati sa zahtjevom da nam odobri status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Saznali smo i to da nas nakon skoka cijena struje i naftnih derivata očekuje novi talas poskupljenja. Građane smo pitali čega su spremni da se odreknu.
Svačega, i izlazaka, i odjeće, i garderobe, i dosta hrane.
Bogo mi, bilo ne bilo, tako ti to kod nas.
Mi viš koliko je sunce, ja lažim šporiti pečenu hleb. Stvarno tako jeste, ne lažem. A kako ćete se kupat?
Kupamo se u kazanu, grijemo vode i kupamo se po šljivu.
Da li će nam spas donijeti nova turistička sezona? Osim pohoda na more, sve više stranih turista u Kolašinu se rekreira slobodnim penjanjem u stijene, takozvanim klajmingom.
Ova moja generacija, mi smo bili prinuđeni radi opstanka da se penjemo po ovim vrletima, čuvajući ovce, koze, da beremo šumu i takvih rabota, mi smo morali to da radimo. Međutim, ovi ljudi sa zapada, oni to nisu imali prilike. Pa ja bih rekao da oni hoće sad da postignu što smo mi nekad postizali.
I posljednji radni dan sedmice protekao je u obilježavanju 16. godišnjice deportacije više od 100 bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Na početku tribine koju su organizovali nedeljnik Monitor, Centar za građansko obrazovanje i Fond za humanitarno pravo iz Beograda, prisutni su, među kojima nije bilo predstavnika vlasti, čuli ispovijest Have Bosno, supruge deportovanog Esada Bosna, čije će tijelo sahraniti tek ove godine.
Pa mi kopamo svoje ljude, sa svoju braću, svoje očere, kopamo i bez glave, pa oni nisu nikom ništa uradili. I niko ništa. Oni nama dole daju po neki 15-20 hiljada eura koje nikad niko još dobio nije. Crna Gora hoće u Evropu, hoće. To nije Evropa, niti može biti Evropa. Ja se nadam da će dole mlađi ljudi promijeniti i da se nikad ovo neće desiti. Nikome što je se desilo nama.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ove sedmice imali smo tri događaja koja su se na ovaj ili onaj način odnosila na medijsku scenu Crne Gore. Četvrtu godišnicu nerasvjetljenog ubistva Duška Jovanovića, u najmanju ruku neuobičajenu medijsku analizu šefa izvršne vlasti, odnosno premijera Đukanovića, i misteriozni napad na novinara Mladena Stojovića, koji je u TV serijalu svjedočio o unosnom poslu namještanja utakmica od strane fudbalske mafije u Crnoj Gori. Tim povodom naš gost ove subote u Utisku nedjelje, glavni urednik nedjeljnika Monitor, Esad Kočan, koga smo najprije pitali da li nalazi zajednički imenitelj, odnosno nit koja sve te događaje spaja.
Sve te slučajeve povezuje autoritarna, svemoćna vlast koja slobodu vidi kao i one ostatke slobodne svijesti, kritičke svijesti kao prijetnju sebi.
Gospodine Kočan, možemo li nakon serije tih sudskih presuda crnogorskim novinarima, nakon serije fizičkih napada na njih, zaključiti zapravo da je atmosfera straha već proizvedena, da će njene posljedice biti još jača autocenzura koja vodi ka zamrzavanju javne riječi, a što je pogubno za demokratski razvoj jednog društva, a korisno za uski krug ljudi?
To je direktan cilj ovoga što se, da kažem, organizovano radi u Crnoj Gori i što je svojom izjavom naročito dao ličnu pečat premijer Đukanović. On hoće da strah zavlada Crnom Gorom i da kod ljudi i kod novinara posebno, umjesto njih i njihovi profesionalni standarda, odlučuje njihov strah. Autocenzura je zveke planata, ona je gotovo prirodni rezultat ovakvog pritiska. Ali ja samo hoću da vjerujem, hoću da se nadam da će oni ljudi koji znaju o čemu se radi i koji znaju da se ovakvi režimi hrane strahom, da oni kad osjete da strah daje rezultate još više pritiskaju, da neće pristati baš na to da strah odlučuje umjesto njih.
U kakvoj su poziciji novinari u Crnoj Gori koji se pridržavaju profesionalnih standarda i lične savjesti, da kažem? Često se govori o tome da kao što postoje oni koji rade za vlast, jednako postoje i oni koji rade za opoziciju. Je li tu ostalo malo među prostora i koga po vama popunjava?
E, dajte, molim vas da ovu stvar raščistimo oko profesionalnih standarda, pošto je premijer Đukanović, nakon što je dobio 20.000 eura za izgovorenu riječ, govori o tome kako se u Crnoj Gori ne poštuju profesionalni standardi i poziva svoju medijsku vojsku da ona izađe na dvoboj sa novinarima koji kritikuju njegovu vlast i da im na neki način održi lekciju iz profesionalnih standarda. Umjesto da pričam načelnu priču, ispričati vrlo konkretno. Presuda Monitoru i Andreju Nikolidisu za slučaj, u slučaju Kosturica. Ja pozivam javno, ponovo, i ovo nije prvi puta, bilo kojeg profesionalca iz Crne Gore, regiona, Evrope, da on sa mnom javno raspravi, pošto sam ja urednik Monitora, ja sam pustio taj tekst, usto sam profesor etike novinarske. da mi raspravljamo o tome da li smo mi, objavljujući taj tekst, prekršili profesionalne i etičke standarde koji su strožiji od zakonski, ili bismo, da nismo napisali taj i takav tekst, prekršili upravo profesionalne i etičke standarde prešućujući ovakve činjenice. Znači, suprotno je od toga što govori premijer Đukanović. U Crnoj Gori se mediji kažnjavaju, u Crnoj Gori su mediji pod pritiskom, oni i najviše oni i zbog onih tekstova koji poštuju profesionalne standarde. Jer profesionalni etički standard se ne odnosi samo na ono što smo napisali, nego i na ono što prešutimo. Mi možemo biti veoma neetični novinari ako prešutkujemo činjenice koje se dešavaju oko nas. Ako čutimo o organizovanom kriminalu, ako čutimo o deportaciji bosanskih izbjeglica i krivici za to, ako čutimo o trajnom urušavanju prostora oko nas, ako čutimo o tome da je pljačkački duh zamijenio preduzetnički duh u Crnoj Gori. To je ona tačka o kojoj mi treba da razgovaramo kad govorimo ko poštuje profesionalne standarde, a ko ih ne poštuje u Crnoj Gori.
Koliko mislite da kod nas generalno ima svijesti o značaju postojanja slobodnih medija za demokratski razvoj i prosperitet društva? I je li nepostojanje slobodne javnosti koju takvi mediji treba da kreiraju objašnjenje zašto olako pređemo preko svega, nalazeći razna opravdanja i prepuštujući se inerciji koju nas vode političke elite?
Sloboda javnost u Crnoj Gori, odnosno kritička javnost u Crnoj Gori nikada nije postojala. Ne zaboravimo, mi smo izašli iz jednog modela totalitarizma u kojem su sve istine, ključne istine bile propisane. Nakon toga smo ušli u model psihologije masa, gdje je vlastočinstvo bilo drugo ime za slobodu, odnosno svevolju onih koji imaju moć da čine sve što su učinili, uključujući i zločin rata i masovne zločine, a da pri tome imaju prepariranu javnost koja će to da aminuje. Prema tome, kritička javnost u Crnoj Gori nikad nije imala ozbiljnu šansu. Međutim, ono što jeste problem, što ta kritička javnost u onoj mjeri kojoj postoji, u kojoj bi svaka normalna demokratska vlast i onda kad je najkritičnija prema njoj to dočekala kao rađanje nove Crne Gore, jer to daje legitimitet Crnoj Gori da je ona živi u ovom vremenu, da je to zemlja 21. vijeka i Europe mjereno osnovnim vrijednostnim sistemima. A u Crnoj Gori se dešava obrnuto. Ti začeci kritičke svijesti, te enklave kritičke svijesti koje postoje, one se sistemski urušavaju i pod, da kažem, fizičkog nasilja, sudstva do ovoga moralnog blaćenja ljudi koji kritički misle u Crnoj Gori.
I volio bih da mi ukratko odgovorite na sljedeće pitanje, mada nisam siguran da ćete uspjeti. Ako je misija novinara da štiti i promoviše javni, dakle opšti interes, često koristeći oštar jezik ili oštro pero kao što je u vašem slučaju, kako naći pravu mjeru da ne posječete nečije lično dostojanstvo, pravo na privatnost, ljudski integritet, što se kod nas u posljednje vrijeme svodi na duševne bolove, kako se popularno kaže, a koji se debelo naplaćuju? Kako vi tu postižete ravnotežu?
Prosto rečeno, u savremeni profesionalni standard podrazumijeva da se stalno i iznova javno definiše javni interes. Borba za javni interes i onda kad se kaže žestokim britkim jezikom je poželjna, zdrava za društvo. Međutim, model novinarstva, onaj model novinarstva, buka je svako mila, gdje se riška po privatnosti, gdje se riška po ljudskoj emociji je smrt novinarstva. Ja bih rekao za moju novinu, za Monitor, otkako je nastala, da je to model novine na Balkanu i to bih htio, isto sam spreman na bilo koju vrstu testa. Novine koja nije htjela da prešuti najteže istine, a i sada je, istine koje je opasno reći, koje se govore na ličnu odgovornost, a nikada nismo, doslovce nikada, zašli u zonu privatnosti. Zona privatnosti, zona lično, koja nam može da bude izazovna sa stanovišta tiraža i to na određeni rok, ali na duži rok čak ni takve novine ne bi ni na tržištu opstale. Znači, jedna je stvar i to treba vrlo jasno razjasniti. Mislim da naši političari o tome veoma malo znaju. Da ono što oni rade, a sve što ima posljedice, može imati posljedice na javnost, posljedice na one koji ih glasaju, da je sve to podložno javnoj kritici. Granica njihovog takozvanog privatnog se jako pomjera. Pogledajte šta je sve od javnog interesa, čime se sve bave mediji, i to ozbiljni mediji na zapadu, recimo u Americi. Javna ličnost, javni funkcioner, čovjek koji je dobio povjerenje građana, on je danonoćno pod nadzorom medija. Prema tome, praviti razliku je veoma bitno, veoma važno između javnog interesa i takozvanog zanimanja publike, one radoznalosti prljave. Međutim, bojim se da u slučaju Crne Gore mi imamo baš tu opasnu situaciju da ljudi hoće da, i to dolazi sa najvišeg mjesta u Crnoj Gori, da se tabuiziraju teme od javnog interesa i da se pozivaju upravo se ta medijska vojska, režimska, priziva da na neki način uđe u obračun sa medijima koji pokušavaju da definišu javni interes u Crnoj Gori.
Bio to za Radio Slobodna Evropa glavni urednik podgoričkog nedjeljnika Monitor, Esar Kočan.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
I mnogi tamo oko sta.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se odcepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Ne treba nam novi rat, dosta je bilo žrtava. Jedino ko nije bio svjedok stradanja može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
Ja думаю, Грузия может взять Южную Осетию, когда там ни одного осетина не останется.
Грузия će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetijca.
Если со стороны Грузии будет совершена агрессия и будет дан отпор.
Ukoliko Gruzija bude agresivna u Abhaziji i Južnoj Osetiji, Rusija će uzvratiti.
Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi u Pridnjestrovlju su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagornog Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Nelja vrnuć обратно ход истории.
Točak istorije se ne može vratiti i Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
I za kraj priča iz regiona. Građani Vukovara, neovisno o nacionalnosti, prošli su dana pravdu potražili na ulici, protestujući zbog visoke cijene stanova kojim su im ponuđeni na otkup, a na koje su ranije imali pravo. Ta cijena po kvadratnom metru iznosi 350 eura, a za gotovinu upola manje. U gradskoj upravi kažu da će se o zahtjevima građana odlučivati sljedeće sedmice, a Vukovarci najavljuju nove proteste ne bude li smanjena otkupna cijena. Izvještava Drago Hedl.
Dara Majer jedna je od onih u Vukovaru kojoj pripada pravo na otkup stana, jer je njen suprug, bivši radnik Hrvatskih šuma, dobio stanarsko pravo na nekadašnji društveni stan. Sada je taj stan u kojeg je obitelj Majer u međuvremenu uložila oko 100.000 kuna kako bi ga nakon ratnih šteta osposobila za stanovanje, prenesen u stambeni fond grada Vukovara. Za otkup trebali bi platiti 350 eura po četvornom metru, odnosno upola manje ako plate odjednom u gotovini. Ponudu za otkup još nisu dobili, a ne znaju ni hoće li im biti priznata ulaganja u stan, kaže Dara Majer.
Mislim da je u krajnjoj liniji sramotno da tolike godine mi ne možemo doći do ustavnog prava koje je cijela Hrvatska iskoristila. Zbog čega smo mi kažnjeni od 1991. To je definitivno nepravda prema nama. I to nema nigdje u cijelome svijetu tako nešto. Ispadali smo 1991. Bježili smo spašavajući glave sa vrećicama najlonskim, ako je neko i to uspio pobjeći, sa slikama, nema ni slike od djece kad su bila mala. A sad ne mogu odkupiti već 10 godina taj glupi stan, dok su drugi vile gradili, dok su se obezbjerili za tu svoju starost.
Miroslav Roksandić, predsjednik udruge stanara grada Vukovara koja okuplja građane Vukovara i podržava ih u nastojanjima da na pravedan način otkupe stanove u kojima žive, kaže kako cijena jest visoka, no nipošto nije jedini problem s kojim se građani suočavaju u otkupu.
Prva cijena koja je postavljena kao limitirana glavna gornja granica je 700 eura. I onda se to sada dijeli s obzirom na područje posebne državne skrbi, ukida se 50%, a od toga još 50% ako se plati u kiš. A ako ne, onda je to 350 eura po kvadratu, što je izuzetno, izuzetno visoka cijena. A kada su u pitanju nositelji stanarskog prava, onda je to još i više. To je najgore, ova klauzula koja je 10 godina neotuđenja, ona stavlja u nepovoljan položaj tražitelje nekakvih kredita stambenih mimo države, znači od banaka koje bi bili krediti veći i skuplji, ali ne možete dobiti hipoteku jer jednostavno ta klauzula, vi praktički 10 godina niste vlasnici tog stana.
U gradskoj upravi, koju stanari okrivljuju za socijalnu neosjetljivost, kažu pak kako otkup stanova teče u skladu sa uredbom Vlade Republike Hrvatske na koju oni ne mogu utjecati. Kažu kako su saslušali sve primjedbe stanara i kako će se o njima očitovati sljedećeg tjedna kad se gradonačelnica Zdenka Buljan vrati s godišnjeg odmora. Stručni suradnik za odnose s javnošću Tomislav Čorak.
Uredbom Vlade Republike Hrvatske određeni su uvjeti otkupa, odnosno i najma stanova u gradu Vukovaru kao i na svim ostalim sredinama koje su na području posebne državne skrbi. Kao što je poznato, uredbom su određeni uvjeti otkupa i najma i trenutačno u gradu Vukovaru se poštiva ta odluka, što znači da je u tijeku po utvrđenim pravilima, da tako kažem, otkup i najam stanova.
Vukovarci kažu da bi prihvatljiva cijena otkupa stanova bila oko 50 eura po četvornom metru, jer su otprilike toliko plaćali i ostali građani Hrvatske kad su početkom 90. prošloga stoljeća imali pravo na otkup. Građani Vukovara su zbog rata i kasnijeg razdoblja okupacije tog dijela Hrvatske bili lišeni takvih pogodnosti, pa se sada s cijenom od 175 eura po metru četvornom u otkupu za gotovinu osjećaju još jednom kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Odlaganje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji suštinski ne znači usporavanje, već ubrzanje procesa, ocjenjuje predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. U strahu od poplava, kineske vlasti evakuisale još 200.000 ljudi iz Sečuana. Sjutra parlamentarni izbori u Makedoniji. Svjetski je dan borbe protiv pušenja. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitri Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja i prijatan vikend.